Kristnitakan á Íslandi Ólafur Tryggvason vildi ekki aðeins að allir væru kristnir í Noregi. Hann sendi líka kristniboða til Íslands og ætlaðist til þess að Íslendingar tækju kristni. Sumir samþykktu það og voru skýrðir til kristinnar trúar. Þá var það húsbóndinn sem réð og allt heimilisfólkið var skýrt. En margir vildu fremur halda í heiðnu trúna. Á blaðsíðu 63 mynd af Þingvallakirkju. Blaðsíða 64 Var þá ekki í góðu lagi að sum heimili væru kristin og önnur heiðin, bara eftir því hverju fólk trúði? Nú mega Íslendingar hafa hvaða trú sem þeir vilja þó að flestir séu kristnir. En á þessum tíma þótti ekki gott að fólk í sama landi hefði mismunandi trú. Alveg eins og í Rómaveldi löngu áður fannst kristnum mönnum nauðsynlegt að banna heiðnina. Þeir töldu að það væri í rauninni djöfullin sem plataði fólk til að trúa á heiðin goð og að það mætti hann ekki komast upp með. Þess vegna vildi Ólafur Tryggvason að Íslendingar samþykktu ný lög að allir yrðu að vera kristnir. Með þau skilaboð sendi hann íslenskan höfðingja, Gissur Hvíta, sem hafði verið í Noregi. Gissur Hvíti fór beint á alþingi því að þar var hægt að setja ný lög. Hann flutti skilaboð Ólafs konungs og lýsti því af hverju kristnin væri miklu betri trú. Hvað átti nú að gera? Það fóru menn að deila og urðu svo ósamála að það munaði minnstu að bardagi hæfist á þinginu. Að lokum voru sett lög að allir yrðu að vera kristnir. Það kallað kristnitakan á Íslandi af því að það heitir að taka trú. Það óneitanlega merkilegt að kristnitakan skildi fást samþykkt því að kristnir menn voru í minnihluta á alþingi. Í sumum fornsögum það útskýrt með því að Ólafur Tryggvason hafi haldið íslenskum höfðingjasonum sem gíslum. Þá þorðu feður þeirra og frændur ekki að vera á móti kristnitökunni, annars gæti eitthvað slæmt komið fyrir ungu mennina. Blaðsíða 65 Auk þess gæti Ólafur bannað Íslendingum að sigla til Noregs ef þeir samþykktu ekki trúskiptin. Fáum mánuðum eftir kristnitökuna féll Ólafur Tryggvason. Ef Íslendingar höfðu bara tekið kristni til þess að þóknast honum, fengu þeir nú tækifæri til að hætta við og verða heiðnir aftur. En það gerðu þeir ekki. Fólk virðist fljótt hafa orðið ánægt með nýju trúarbrögðin og ekki vilja hverfa frá þeim. Fyrst eftir kristnitöku var ekkert í landinu sem þurfti fyrir kristna söfniði, til dæmis engar kirkjur og engir prestar. En mjög fljótt fóru menn að byggja kirkjur. Fyrst litlar kirkjur heima hjá höfðingjunum. Nokkrir útlendir biskupar komu líka til Íslands til að hjálpa til við kristnihaldið. Þeir gátu kennt íslenskum piltum að verða prestar, ekki stúlkum því að það var harð bannað að konur væru prestar. Og þeir ferðuðust landið til að vígja kirkjurnar og ferma börnin. Kjartan Ólafsson var veginn skömmu eftir kristnitöku. Þá var engin kirkja og engin prestur í öllu hans héraði. En móðurbróður Kjartans, sonur Egils Skallagrímssonar, var nýbúin að byggja kirkju suður í Borgarfirði. Þess vegna var lík Kjartans flutt þangað og grafið í kirkjugarðinum.